Tere, tere lapsed! Tore on teiega taas kohtada. Ja mul on hea meel valmistada teile üks üllatus. Nimelt on ju tänane saade kuu esimene lastesaade. Ja see tähendab seda, et kõlama peaks hakkama saade, mis on valminud Tallinna Pereraadios. Ja nii see tõesti on. Täna on teil võimalus saada tuttavaks ühe poisiga, kelle nimeks Ben Joel. Nõnda kõlabki sarja pealkiri, millest esimest saadet me täna kuuleme. Ja selle on toimetanud Karin Raja.
Ben Joel!
Oi, oled sa varem midagi sellist kuulnud? Selline mürin. Kas te kuulete mind? No jah, sellist müra naljalt igapäev ei kuule. Eriti Eestis. Ah, et miks? No eks ikka sellepärast, et meil ei ole selliseid suuri ja kõrgeid mägesid. Meil ei ole selliseid maavärinaid ega laviine. Mind võite kutsuda Ben Joeliks või lihtsalt Ben. Vahel, kui mind eetrisse lubatakse, siis ma võin teile rääkida mõne täiesti tõesti sündinud loo, mis on juhtunud minu tuttavatega, sõpradega või isegi minu endaga. Kõik au kuulub muidugi Jumalale, kuna tema aitab meil olukordadest alati täiesti puhtalt välja tulla. Te saate ju aru. Aga selle kivide varisemisega tuleb nii mõnigi huvitav lugu meelde. Enamasti muidugi mägedega seotud. Sõna mägi ei pruugi sinu jaoks midagi tõsist tähendada. Seni, kui sa pole seal ise käinud. Ja mis seal salata, mõned ei julge sinna ka mitte kunagi minnagi. Minu esimene kokkupuude oli kahe mäega. Olin siis 7-aastane. Need on muidugi tehismäed ja tänapäevani nimelt tuhamäed. Ronisime sõbraga kohe sinna päris tippu ülesse välja. Oi, see oli vaimustav, milline vaade, üle soode, meri, isegi saared ja kõrvus kohisemas kõva tuul. Hoopis teistmoodi kui kuskil madalal maa peal. Täna ma räägin ühe mäe kohta, ühe väga huvitava loo. See mägi puutub asjasse nii palju, et seal see lugu juhtus. See mägi asub Jaapanis. Jaapan on siit Eestis muidugi paras jupp maa teemal. Ja selle mäe nimi on Fujiyama. Väga huvitav nimi. Ja seal juhtus selline lugu. Oot. Kas sa ka tead, kui kõrged üldse mäed on, kui me hakkame mägedest rääkima? Ma võin nii palju öelda, et tõelised mäed algavad 1000 meetrist. See on noh, 1 kilomeeter. Kui sa kõnnid mööda teed otsa 1 kilomeeter ja siis upitad selle teelõigu taeva poole püsti, siis sealt hakatakse lugema tõeliseid mägesid. Ja kõige kõrgem mägi on umbes enam vähem täpselt 8848 meetrit pikk või siis kõrge, võtta kuidas tahad, taeva poole. Ja mida kõrgemale sa mägedes ronid, seda hõredamaks muutub õhk. Raske on hingata. Kui sa liiga ruttu ronid, siis hakkab pea valutama. Mida kõrgemale lähed, siis hakkab temperatuur langema, sul on soojaid riideid vaja. Ja mõne 1000 meetri kõrguselt sa enam õiget taimkatet ka ei leia. Ei ole seal puid ega põõssaid ja isegi loomad ei taha sinna väga kõrgele enam minna. Muidugi on mõned loomad, kes ronivad väga kõrgele. Aga mis siis juhtus seal Fujiyama mäel Jaapanis? See juhtus ühe Norra vennaga, usuvennaga. Tema nimi on Jakob Arensen. Selline Norra nimi on tal ka. Ja ta ise jutustab. Olen sündinud Norras. Olen norralane. Sündisin ja kasvasin üles Norra lõunapoolsetel väljadel. Et Jumal on mulle pikka ja tugeva kasvu annud, siis oli see nagu mul loomuses minna mägedele. Nooruses saadik meeldis mulle alpinism. Mägedes ronimine. Armastasin seista mäejärsakutel ja nautida ädaohupinevust. Siis aga tuli aeg, kus ma leidsin, et olen patune. Ja Jumal päästis mind ja kutsus oma riigi tööle. Ta juhtis mind Ameerikasse, kui olin 26-aastane. Maha jäid Norra mäed ja lapsepõlve mälestused. Olles Ameerikas olnud 8 aastat, algas meie esimene missionireis. Suunaks oli Tiibet. Võib-olla need Himalaja mäed mõjusid osalt kaasa sellele kutsele. Aga tee sinna läks kinni sõja tõttu ja siis juhtis Jumal mind Jaapanisse. Töötades Fujiyama läheduses olen selle tippu roninud juba mitu korda, nii et see on juba päris tuttav tee. Sealt ülevalt on hea Jumala loodust nautida ja paluda Jaapani ärkamise eest. Umbes aasta tagasi, veidi enne jõule kogesin üht imelisemat Jumala juhtimist. Oli juba külm ja lumine aeg. Ma olin mägesti konni juures puid raiumas ja vaikuses Jumala palet otsimas. Ühel ööl magasin väga rahutult. Ärkasin 4 hommikul ja kui avasin piibli, sain issandalt sõna. Ja kuulsin issanda häält küsivat. Keda ma pean läkitama? Kes läheb meie eest? Mina ütlesin, vaata siin ma olen, läkita mind. Ma ei teanud, mida mõtelda. Tundsin selgesti, et Jumal on mind äratanud ja tahtis, et ma kuskile läheksin. Ja midagi teeksin. Nii ma siis palusin, et Jumal juhiks mind oma jälgedesse. Tundsin, kuidas raske koorem langes mu peale ja tajusin otse kui seesmis käsku. Minna Fujiyamale. Oli pime ja udune, kõle ja külm öö, aga ma ei saanud sõnakuulmatuks jääda oma seesmisele käsule. Olin sõitnud autoga juba mitu jaamade vahelist teed üles. Sõitmine oli raske, sest paksu udu ja pimeduse tõttu ei näinud ma peaaegu mitte midagi. Autotuled läbisid udu vaid autopikkuse võrra. Viimaks olin 5. mägijaamas. Päike hakkas just tõusma ning selle valguses ja soojuses hakkas mu hing kiitma ja austama loojat tema suuruse üle. Jätsin auto 5. jaama parklasse ja hakkasin ülespoole ronima, sest autoga ei saanud enam edasi minna. Palusin, et Jumala tahe sünniks, kui temal on minu jaoks mingi ülesanne. kella 11 ajal olin kõrgel ja kardetaval kaljurahnul. Mõtlesin juba tagasi pöörduda onni juurde, aga korraga kuulsin ahastavat hüüdu. Aidake, aidake, kas keegi kuuleb? Vaatasin üles poole hääle suunas, aga ma ei näinud kedagi. Ma teadsin nüüd, et seal on üks inimene hädas. Kuid sinna pääsemine tundus võimatuna. Mäe järsu ja ohtliku tõusu pärast. Oleks vaja mägironija varustust. Hakkasin siis allapoole minema. Olles otsustanud nõutada vahejaamast abi, aga matkajaama valvur ütles, et talle pole teadatud ühegi isiku kadumisest. Sinna saabub ka liiniauto ja selle täis matkajaid. Kõigil oli oma reisisiht. Kõige kergemat teed mööda mäe tippu. Mind ei tahtnud keegi kuulata ega abi pakkuda. Valvur ütles, et see koht, millest mina räägin, on täiesti elukardetav ja oleks lootusetu mõte sinna üldse ronida. Ja ta jalg olevat haige, mistõttu ta ei saa mind aidata. Olin pettunud. Mida teha? Teadsin, et olin kuulnud appi hüüdu. Nüüd mõissin, et Jumal oli mind äratanud ja saatnud siia. See ülesanne kuulus järelikult mulle. Nii ma siis läksin tagasi oma raskele teekonnale, et appi minna kellelegi, kes oli surmahädas. Ronisin ettevaatlikult kätte ja jalgade abil, nelja käpukil nagu ahv. Üüdsin, aga ei mingit vastust. Viimaks märkasin kõrgel järsakul nõrka liigutust. Sain uut jõudu ja indu appi minna. Teadsin, et olen väljas Jumala ülesandel. Ta oli valmistanud ühe ime selleks päevaks. Roomates ja puu juurtes kinni hoides lähenesin sellele kohale. Viimane osa teest oli niivõrd raske ronida, et see pingutas mu jõu viimseni. See viimane etapp kestis 40 minutit, enne kui ma mehe juurde jõudsin. Nägin enda ees silmapaari täis ahastust. Aga ühtlasi säras neist nüüd vastu kõige sügavamat tänutunnet. Pilk sellelt noorukilt, kes hiljem minestusse langes, tasus kõik mu vaeva. See noormees Hayakawa oli ainult 23-aastane. Ta oli roninud seal kõrgel mäel ja kaotanud tasakaalu. Kukkudes murdist oma jalalu ja jäi nõnda karmi looduse kätte. 6 päeva oli ta püüdnud roomata ja otsinud pääsemise võimalust. Näis, et keegi ei kuulnud nooruki häält. Surm tundus olevat vältimatu. Hayakawa mõttes käsid läbi kõik teada olevad usundid. Ta hüüdis appi kõiki jumalaid, millest oli kuulnud. Keegi ei vastanud. Seal meenus talle ka lapsepõlv. Ta oli käinud pühapäevakoolis ja kuulnud seal ka Jeesusest Kristusest. Kui elavalt see kõik talle nüüd meelde tuli. Aga mis siis, kui on tõesti olemas selline kristlaste jumal, võib-olla tema võiks aidata. Kui ta on tõepoolest olemas, ilmutagu siis nüüd ennast. Siis hüüdis Hayakawaga tema poole. Hayakawa oli päevikusse üles märkinud viimaste päevade elamused ja ka tervitused oma vennale ja teistele omastele Yokohamas. Kui kõik oli vaikinud ja külm, nälg ja murdunud jalg oli ta jõu viimseni nõrgestanud, ei jäänud enam muud üle kui karm tõelisus. Surm. See happiüüd, mida olin kuulnud, oli ta viimane. Peale selle ei suutnud enam hüüda, ta ohkas vaikselt, aga ta viimane appiüüd oli saanud vastuse. Enne kui nad nüüd hüüavad, vastan mina, ütleb Issand, ja Jumal nägi Hayakawa südamesse. Ta tahtis teda aidata, Ta äratas mind ja saatis teele. Kui jõuaksin ta hääle kuuldavusse, tõusis ta viimane appüüd elava Jumala poole. Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Nii ta nüüd lamas, nõrgana ja meelemärkuseta. Olin jõudnud kohale Jumalast saadetuna, aga noorukit mäest alla viia. Mul ei olnud kaasas köit, ei kanderaami, ei midagi. Aga tänu Jumalale sain ma sellega hakkama. Võin selle õnneliku loo lõpuks rääkida veel nii palju, et Jumal oli annud vend Aaronsonile väga laiad õlad ja muinasaja viikingite rammu. Ega Jumal polnud nõrka meest hommikul, kelle nelja aeg üles äratanud ja teele saatnud. Selles paigas võis olla nõrku lähemalgi, kes kurdide sõna kuulmatud. Vend Aaronson kuulis, oli kuulekas ja asus tegutsema. Ta on palve ja usu mees. Ta usub Jumala üleloomuliku ilmutust ja juhtimist. Täpselt seegi kord uskus, et Jumal annab talle selles olukorras jõudu, et ta suudab kanda nooru sellest kalda järsakust alla. Ta tõstis noormehe õlgadele. Ta oli umbes 50-60 kilo, raske. Ta astus meeleheitlikule pääste ülesandele. Ilm hakkas juba pimenema, rasked, suured tormipilved kogunesid taevale. Kuigi Fujiyama mägi on ilus vaadata, on ta ometi väga karm, täis ohtu ja surma. Aga alla ta pääses, oma raske kandamiga ja oli just õigel ajal. Sest nii pea, kui ta jõudis matkamaija, pääses valla äge torm, lume ja rahe sajuga. Jumala kell käis täpselt. Valvur ärkas ka üles ja punastas häbi pärast. Asi sai teenitud tähelepanu osaliseks. Ajalehed saatsid reportereid ja fotomehi välja ning sellest sündmusest ilmus artikleid Jaapani ajalehtedes. Hayakawa kosus ja paranes pikka mööda. Haiglas sai vend Aaronson, kes teda seal külastas tunnistada Jeesusest, Kristusest ja tema imetegevast jõust paljudele. Ta sai ka paluda mitmete eest, kes otsisid päästet. Kuidas sulle see lugu meeldis? Oleksid sa tahtnud olla seal vend Aaronsoni asemel? Või kas sa üldse tahad mägedesse minna? Usu mind, mägedes on väga huvitav. Kui sa ronid sinna kõrgele tippudesse, siis tundub kõik nii lähedal olevat ja samas nii kaugel. Huvitav on veel see, et hääled kostuvad alt ülesse, aga vastupidi mitte väga hästi. Kui all kõnnivad näiteks, kui sa lähed alpidesse, siis sa võid näha ja kuulda, kuidas lehmakarjad ja lambad kõnnivad all orgudes, närivad seal rohtu ja ilusad, kõlisevad, kellad on kaelas ja see kostab ülesse ja see on väga imeline. Muide, kui sa oled piiblist lugenud või tähele pannud, väga palju räägitakse mägedest. Eks ole? Jeesus tihti läks üles mägedele. Nii et seal on midagi. Mida Jeesus tegi seal üleval? Piibel ütleb, et ta palvetas. Aga mis ta seal üleval veel tegi? Ta nägi. kui sina lähed kuhugile hästi kõrgele, mis siis juhtub? Siis sa ka näed hästi palju, eks ole? Näiteks, kui sa ronid metsa keskel kõige kõrgema puu otsa, siis sa näed kõiki ümbrust teisi puid. Nii on ka mägedes. Kui sa ronid kõrge mäetipu, siis sa näed kaugele, kaugele, kaugele. Ja Jumal tahab, et me kõik oma elus näeksime kaugele, näeksime asju enda tulevikust, näeksime asju suurelt. Ja mägedes saab seda usku väga palju juurde. Kui sul juhust on, siis kindlasti ei kasuta seda. Mine Norrasse või Euroopasse või Tiibetisse. Muidugi, need on kõik sellise kauged paigad ja sa võid mõelda niimoodi, et kuidas ja või millal ma sinna sattun. Aga alustuseks on väga hea siin Eestimaalgi. Meil on ju oma Munamägi. Ta jääb küll nüüd sinna alla 1000 meetri, aga ikkagi mägi ja paistab üsna kaugele. Sel suvel just käisin seal. Ja meil on veel mõned mäed. Ida-Virumaal. Tuhamäed. Kuna seal ümber ei ole teisi mägesid, on sood ja rabad ja meri. Ja kui sa sinna satud, siis roni kindlasti sinna tippu. Sealt on väga ilus vaade. Kaugele näeb. Ja kui sul on veel binokkel olemas, võtta kindlasti kaasa. Näed väga kaugele.
Saade hakkab läbi saama. Kuuled? Tulevad? Kindel see, et näeme veel.
Arvsad lapsed, kuulsite esimest saadet uues saatesarjast Penn Joel, mis on valminud Tallinna Pereraadios ja selle on toimetanud Karin Raja. Jääme siis põnevusega ootama järgmist osa sellest saatesarjast ja seda kuuleme kuu aja pärast. Siis kui Pereraadios kõlamas kuu esimene laste saade. Kuulmiseni nädala pärast. Stuudios oli Ilmar Sirkel.